كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مشعة أخت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها ولمي أنا قال لك تسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي عنها قال تشع عصار متريم بتقدر 15440 كيلو هرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساود ها لفيان يوتل سات شلوش بي في لفيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمعزنيم شالوم بهران ومتخيليم تشدورين وله يوم ششي شفا بماي 2021 ونقيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. קשה לחשוב על מקרה מובהק יותר של ניגוד עניינים הנאשם בפלילים בנימין נתניהו בשובו או ביושבו כראש ממשלה זמני מונע מינוי שר משפטים קבוע. בגץ קבע כי אם הממשלה לא תמנה שר משפטים קבוע בתוך 48 שעות, הוא ידון בנושא בעצמו. הדדליין של בגץ פגע. אבל הבעיה היא שגם אם בגץ יורה לממשלה למנות שר משפטים, הוא לא יוכל לאלץ את נתניהו ובני גנץ לעשות זאת בהיעדר הסכמה ביניהם. כבר לפני 4 חודשים קבע היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שנתניהו מנוע מלעסוק במינויים במערכת אכיפת החוק ובבית המשפט העליון. מנדלבליט עשה זאת בעקבות התחייבותו המפורשת של נתניהו לפני שופטי בגץ להכפיף את עצמו להסדר ניגוד עניינים שיערוך עמו מנדלבליט, התחייבות שבלעדיה בגץ לא היה מאשר לנאשם בפלילים להרכיב ממשלה. אלא שנתניהו מצא דרך מקורית להימנע מעיסוק במערכת אכיפת החוק ובבית המשפט העליון. אם הוא לא יכול לקבוע את זהות שר המשפטים, אז פשוט לא יהיה שר משפטים. מאזינים יקרים, מנדלבליט מיטיב להבין את הסכנה שבאי מינוי שר משפטים, אבל נראה שאין בידיו הכוח או האומץ לאכוף את ההתחייבויות שהוא דרש מנתניהו, או לכפות עליו למנות את גנץ. ישראל לפותה בידיו של נאשם בפלילים חסר מעצורים, ומלבד משרד המשפטים לא מכהנים כעת שרים במשרדי התקשורת, ההשכלה הגבוהה, משאבי המים, השוויון החברתי והמדע. כפי שכתב מנדלבליט, מעולם לא נותרו תפקידי שרים לא מאוישים זמן רב כל כך. כזכור לישראל, אין גם מינוי קבוע לפרקליט המדינה ואין לה תקציב מדינה, כשגם הכנסת מושבתת בשל הפלונטר הפוליטי. במילים אחרות, ישראל משותקת, החלל השלטוני לא סביר באופן קיצוני, סכמה השופטת אסתר חיות בעתירות שהוגשו בדרישה למינוי שרים. הפתרון המתבקש הוא להחזיר את גנץ לתפקיד שר המשפטים, אותו מלא עד האחד באפריל. לא מדובר בשליפה מהמותן. גנץ מלא את התפקיד בהסכמה בין הליכוד לכחול לבן. הסירוב של נתניהו למינוי גנץ מהווה הוכחה נוספת לכך שלא מדובר בראש ממשלה נאשם בפלילים, אלא בנאשם בפלילים שחטף את תפקיד ראש הממשלה.
עד כאן השבוע הזה.
ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אית אללה סייד עלי חמני נשא נאום לרגל יום הקודס בשפה הפרסית והערבית. המנהיג תיאר את ישראל כלא מדינה אלא בסיס טרור נגד העם הפלסטיני ועמי האזור המוסלמים. לכן מאבק נגדה הוא מאבק נגד הטרור, וזו חובתם של כל המוסלמים. המנהיג הביע אופטימיות לתוצאות המאבק כאשר קבע כי כיום מאזן הכוחות השתנה לטובת העולם המוסלמי, והדגיש כי התגברות כוחות ההתקוממות נותנת את הפרי שלה. המנהיג הבהיר כי על כל המדינות האסלאמיות לתמוך במאבק נגד ישראל, וקבע כי הניצחון הוא בהישג יד. המנהיג מסר כי התאחדות המוסלמים סביב עיר הקודש הוא סיוט לישראל, והניסיון לכונן יחסי נורמליזציה עם כמה מדינות חלשות באזור הוא ניסיון כושל לברוח מהסיוט. המנהיג הדגיש נחרצות שהניסיונות האלה לא יובילו לשום מקום, וקבע כי התמוטטות ישראל כבר התחילה כאשר שני הגורמים העיקריים שיעיצו אותה הם המשך התקוממות בתוך השטחים הפלסטינים והמשך התמיכה של המדינות והעמים בכל העולם בלוחמים הפלסטינים. בחלק השני של הנאום פנה המנהיג לצעירים הערבים בשפה הערבית והדגיש כי בזכות החללים משייך אחמד יאסין עד קאסם סולימני, הצבא הבלתי ינוצח בין סוגריים של ישראל הפך לצבא שלא יראה את הניצחון ואף לא יראה את הניצחון. הוא התייחס לחוויות של מלחמת ה-33 ימים בלבנון, ה-22 ימים ושמונת הימים בעזה, כי הוכחה לעובדה הזו. לסיכום, המנהיג חזר על הפתרון של משאל העם לכל התושבים המקוריים של פלסטינה, כי פתרון יחיד לשאלת פלסטינה. هنسی خسن روخانی آمار که ها ام ها فلسطینی سیگ نتساخون بماواک نگید هایی شوت ها سیونیت و هشیفوت هستوریوت شل ها امه اسلامیت یت ممشو. که خا آمار هنسی به محله خنیخت پرویکتیم شل مصرد ها هسکله ها گووها و مصرد ها خنوخ بدخومه هم مدع هم مخکار به تکنولوژی هشونیم. هنسی آمار که ها ام ها ایرانی متسیین بیوم ششی ات یوم ایر ها کودش ها بین الومی لیه بیا هزده هود ام ها فلسطینی شم اوت الافی ممنو نهفخو لفلی تیم لعورخ شبعیم شانا بزمان ها کلاه بین الومیت های تا ادیشا ویلو هگی و آل ها بشعیم ها تسیونیم بشتاخیم ها گوشیم. هنسی حسیف که ها ام ها ایرانی ها آنک متسیین بیوم ششی ها اخرون بخودش رمضان همه وراخ بخول شانا ات یوم ایر ها کودش ها بین الومی لهسکیر لعالم بس خویوت ها لگیتیمیوت شل هام ها فلسطینی اول هدگیش ات ها تصارخ بشخرور ایر ها کودش و خزارته لأمه ها اسلامیت. هنسی کاواکی هام ها فلسطینی اسیگ نتساخون بماواک ها کدوش و هش ایفوت ها هستوریوت شل ها امه ها اسلامیت یت ممشو. هنسی تسیین که بگلال ها تصادیم و هن خیوت لهت موده ده مگفت ها کرونا لو یتکیمو تصادو تکمو بخلشانه بیوم ایر ها کودش ها بین الومی. سرها خودس محمد جواد ظریف آمار که فلسطینه هی ها ستندرد شل ها تصدک و حسیف بتسیوت به عمود ها تویتر شلو که متعامیم هم ال شی یتسو وی آدم معتیم هم ال شیاتسو وی آدم علها الیونا بمفخان او بمفخان هزه او دا آمار که ایران عمده بگه اول اتصادها امها فلسطینی شمم شیخ له اخزیک معمد هل نهل معباک نگید مشتر گزعانی اخزاری. ظریف کاتا وعود که یوم ایرها کودش بین لومی مسکیر لانو بخلشانه تا تصارخ هموساری له بیا سولیداریوت بین لومیت ام ها فلسطینم. روش موعدست هشوره اسلامیت محمد باکر کالیباف آمار کی هایت کومیموت وی ها اخدود شل ها پلاگیم ها فلسطینم هن هی ها اپتسیا ها یخیده شل ها ام ها فلسطینی بما اواک نگد ها یشوت ها تسیونیت وی هدگیش کی مازان ها کوخوت بفلسطینه وی ها ایزور نوته لطووت هایت کومیموت. کالیباف پرسیم هودا بیومیر ها کودش ها بین الومی وی کاوا که هایت کومیموت وی اخدود ها پلاگیم ها فلسطینم هی ها اپتسیا ها یخیده لعام ها فلسطینی بما اواک نگد ها یشوت ها تسیونیت. هودا آمار که بی یشوت ها تسیونیت لو مخبدیم اتسخویوت ها آدم او ها دیمکراتیا لخین یش اخرایوت لتمخ با عام ها فلسطینی وما اواکو هد صادق تو خد گشه کی خل پیلوت شی سوتا مهسوگیه هم مرکزیت لطمخ با امها فلسطینی تیتی و امها یشوت هد سیونیت و اویوه ها عالم ها اسلامی. روش موعد ستشوره ها اسلامیت هدگیش نخونوت ایران لشتف پولا امباته ها پرلمنت بمدینوت ها اسلامیات و عالم لکدیمت ها یاد شل یوم ایر ها کودش ها بین لومی حکمت هم دینه فلسطینت به ارتس فلسطینه و ویراته ایر هکودش. ها پیلویوت لتسیون یوم ایر هکودش بین الومی هت کیمو هیوم بخمام دینات با عالم. ها اویرا شونا مبعوار بگلال مگفت ها کرونا. بی مواعوت مخنوت ها پلیتیم بلوانون هنیفو ها فلسطین مشلاتیم با هم نختاف بین هیتر که ها سوگیه ها فلسطینت هی ها شعله ها مرکزیت شل ها امه و ایر ها کودش تخت متکافات سیونیت مروشات. ها پلاگیم ها فلسطینم و ها اسلامیم هودیو عال هرکوت ها وعده ها فلسطینت شل یوم ایر ها کودش ها بین لومی. به ایر سیدون به دروم لیوانون ارگونو سیروت هدایگ مشات لتسیون هیوم هم وراخ هزه که اوت سولیداریوت هم ایر هکودش وی توشاوه ها شی متمودیدیم هم هتخصیصیم هتسیونیم شی نوعدو لگارش اوتا مباته هم لطووت هم متنخلیم هم مشات هتکیم بن مال هدایگیم بتوخ کخ
ایش هخزیت هد دیمکراتیت بلوانون علی فیصل هدگیش هتن خیشوت لهمشیخ هت کومیموت ها اپتسیا ها یخیده شل ها فلسطینم لشخرور ایر ها کودش و شمیرت ها کافوت شل ها عام ها فلسطینی ها عربیم وی ها هت کومیموت توخ ها بعد هکرا لی ایران علی تمیخت بش ایل ها فلسطینت ها پلاگیم ها فلسطینم برتسوات عز ارگنو فيوليوت لتسيون يوم إير هكودش بين لومي توخ كريئة لانتفادة عربية إسلاميت بين لوميت بيوليوت شل هايوم هزي هشتتفو خمشيم مي إما هوت هخلاليم مي مجدلي هأور لإير هكودش مسکل هد جهاد ها اسلامی مدگیش که یوم ایر ها کودش ها بین الومی هو هکتووت لما واک ها فلسطینی ویلسکوت باولم وی حسیف که یوم ایر ها کودش ها بین الومی متکیم بی می خودش رمضان ها اخرانیم با هم نخلال لیل الکدر هم وراخ که اشر لتسیون یوم ایر ها کودش ها بین الومی مش موت میو خیدت مبخینت هزمان وی هم مکوم مبنه لما كوم هزي باها النبي محمد علاف هشالوم توخ ليلة إخاد مئير مكة في هايتا عليا لشمايم في خزارة زوت عمرت هايوم هزي هو هكتوفت شل أخدوت هالمسلمين كأشر كوليل ومبتي ات كل هالمشمعويوت شل هاهد كوميموت نجد هكبوش هاي إسرائيلي هود آمر كي لكبيعت ها إمام همونه خميني زخرونو لفراخا لتسيين ات يوم إير هكودش هبين الأمي بالتاريخ هزي مش معوت مبخينات هزمان بهمكم ما ملمد على هامدا شل هروبابليكا ها اسلاميت بإيران مها سوقيا ها فلسطينت هرامي آز نتخون ها مهبخا ها اسلاميت هكبيدا إيران لتمخ بما أفاك شل ها عام ها فلسطيني بخل ها ميشوريم عاد كان مازنيمي كريم ها خدشوت مكول دافيد لما زنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم. بیوم رویعی هی خیل یعیر لپید اتمساو بد درخ لحکمت ممشلت ها اخدوت و هشنوی. شی تفکیده هی هیل رپه ات ها خیفره هی اسرائیلیت می پتساعه ها می خوله ها می ها پتسول هسنه وی ها هسته. اخره شش هشانیم ها اخرونوت او ویتر سیت بشناتایم ها اخرونوت شباهن یادو های اسرائیلیم اربع معرخوت بخیروت للو ها خراه که اشر کل میشی ها ایز لهشمیع ویلو ملا اخت شل بکورت عال بنیامین نتنیاهو تو یاگ بمکره ها توف کی سمولان و بمکره ها پاخوت توف کی بوگید هگی ازمان شیتا کوم هن هگا اخرت شکیتا شي تعسوك بنوس إيم ها إزراخييم. ممشيلة هشنوي أخدوت خيروم إيناه ممشيلة سمول بنقود لتسيفع ها دوم شبو نتنياهو منسي لتسبوع أوتا. ناخون هي قاملو ممشيلة يمين أفال ممشيلة كازو هو عطسمو بمو ياداف ما نعمتو خشوفيم إيشييم رقاشوت ناكام اخبيوت توفا لمي شهالخو اتو. ها عودة امرتس يخد مفلغوت هسمول هيخيدوت بقوش هن بسخة كل 13 من داتيم. يش عتيد ويخاخو لافان مفلغوت هم مركز مهووت 25 موشاويم. يسرائيل بيتينو تكوا خدشا ويامينة مفلغوت هيامين بقوش مهبوت كوخ شل 20 منداتيم كلومر כוחו של השמאל בטל בשישים. ממשלת אחדות כבר היו דומות לה בישראל. גוש של 58 מנדטים ניתן להשביע כממשלת מיעוט. הצבועים מזדעקים, אבל הרי זה בדיוק מה שבנימין נתניהו ניסה לעשות, ובצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר תרבדו לו. הוא ניסה לעשות יותר מכך. הרב נתניהו נתן הכשר בדין צדק לרעם. מה נשאר איפה לנתניהו לעשות לפני שהוא יורד מהבמה הפוליטית? לקלקל. לנסות למנוע את המהלך הנדרש כל כך. נפתלי בנט, שחשב שהוא מתמרן באומנות של לוליאן על חבל דק בין שני הגושים כדי להשיג מחיר מקסימלי מחד, תוך כדי שאינו פוגע בבייס הימני שלו מאידך, לא הבין שתוך כדי ריקוד מסוכן שכזה הוא קורע את החבל ועלול להפיל את עצמו ואת שותפיו. כבר זה התחבר לו במלוא הכאב בדרכו לפגישה עם נשיא ישראל, מצא שמישהו חפר לו מחילה, וייתכן שאינה האחרונה. נראה שנשאר עם 6 מנדטים, ומקורות מסרו שנתניהו שאסור היה להזכיר לידו, בקרבתו או בסביבתו את שמה של איילת שקד, הציע לה לפתע באמצעות מתווכים הצעות מפליגות ומרחיקות לכת, כולל תיק המשפטים ועוד שריונים, כדי שתתנתק מחללית האם ימינה יחד עם עמיחי שיקלי ועדית סלמן, שליש מסיעת ימינה כפי שהחוק מאפשר. וכך בנט, שחלם להיות ראש ממשלה ראשון ברוטציה, עלול לראות אותה מנגד בעיניים קלות. עם 4 מנדטים לא יהיה ראש ממשלה. איזו טעות זאת תהיה, כמה טעות שחיכה, כמה טעות שרקד על שתי החתונות זמן כה רב, האם לא ידע, האם לא הבין, האם ייתכן שעתה מאוחר מדי ושהתרגילים הללו מובילים לסמטה ללא מוצא, כלומר לבחירות חמישיות ושישיות ושביעיות כלשונו של נפתלי בנט עצמו. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. בטהרן ושאר הערים האיראניות התקיימו פעילויות לציון יום עיר הקודש הבינלאומי, בצל הקפדה לשמור על ההמלצות הבריאותיות למאבק בקורונה. המוני האיראנים שהקפידו לאורך 40 שנה להשתתף בפעילויות של יום עיר הקודש הבינלאומי נאלצו השנה להסתפק בפעילויות מוגדרות או מוגבלות, אבל המשיכו להביע תמיכה בעם הפלסטיני. באיראן קובעים כי עיר הקודש היא המצפן של המוסלמים בכל העולם לתמוך בסוגיה הפלסטינית הצודקת. בבירה העיראקית בגדד ושאר הערים התקיימו פעילויות רבות לציון יום עיר הקודש הבינלאומי, כאשר הדגישו את חשיבות המאורע הזה להביע סולידריות עם הפלסטינים ומאבקם הצודק. העיראקים הביאו גם התנגדות לנורמליזציה עם הישות הציונית הכובשת. במהלך הסימפוזיונים שהתקיימו ברחבי עיראק, הדגישו העיראקים את תמיכתם בפלסטינים וגינו את הפשעים הציונים נגד העם הפלסטיני. כמוכן, כזכור, בעיראק, בתימן, בבחרין, ובכל מקום בעולם האסלאמי התקיימו הפעילויות לציון יום עיר הקודש הבינלאומי, להביע תמיכה בפלסטינים. המופתי של עיראק, שייך מהדי סומיידאי, אמר כי יום עיר הקודש הבינלאומי הוא סימן דרך ומגדלור היסטורי למוסלמים. הדרשן של מסגד אל-אקצא, שייך אקרמה סברי, קרא לערבים והמוסלמים לגייס את כל היכולות לתמוך בסוגיה הפלסטינית ועיר הקודש. הארכי פישוף של עיר הקודש, עטאללה חנה, קרא לכל בן אדם נהנה מערכים מוסריים אנושיים להגן על עיר הקודש, הסמל של בני החורין. מסכ"ל אנסאר אללה עבד אל-מלק אל-חות'י הדגיש כי התימנים רואים בכיבוש הישראלי סכנה על כל המוסלמים ועל היציבות האזורית והבינלאומית. איש הדת הבחרייני שייך עיסא קאסם הדגיש כי העם הבחרייני מתנגד לנורמליזציה עם הישות הציונית. עוזר שר החוץ עבאס ערכצ'י נפגש בוינה עם מזכ"ל הסבא רפאל גרוסי. עוזר שר החוץ ערכצ'י יצא את טהרן ביום חמישי להשתתף בדיוני הסבב החדש של הסכם הגרעין שיתקיימו היום שישי. סוכנות בלומברג דפחה כי ערכצ'י אמר כי הדיונים בוינה מתקדמים בביטול האמברגו בבת אחת ולא בהדרגה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.